ya mukililu na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wudo Washington DC.
18h na Kinshasa Mpe Brazzaville, 17h na temps universel. Bozali kolanda sango ya mokili lelo, basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Et pesa melibino na Marius Muhunga Mpe Edi sango na Yelobeli Eye. Fatuma Kalala Alimasi Mpe John Dryden Bazali Bongo Onzela Masini. Ba député ya Nord Kivu Mpe Ituri Basili Kozwa Mokano Ete Bako Boya Bopusi ya état de siège.
Nga etake moboti nazo senga na ba lakis ba yoke la bana na biso mawa pa kende kelasi kasi makambo na bango gouvernement zo kozwa ngo bazo baza mesa moko na premier ministre na yoka ki ba akenda ke kozwa.
Wana ezali basango misusu oyo tokolanda bomoni kezalaki oyo na lubaki te ezali bongo biteo bike biboyi kozongela kelasi na ekolo Congo Démocratique. Bakambi mingi ya bikolo bya mokili bazali na likita ya mbala 12 na motoba ya ONU tope COP26 na mboka Glasgow. Nyonso wana ezali basango oyo tobombeli bino mpona mokolo mwalelo kasi ya mbote tolanda basango baye basango na molai. Tokolanda bongo basango na biso na mokuse na elobeli ya Edi Isango.
Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo na bakonzi basusu ba Afrika ya kati bazali kosenga mokili kosunga kobatela zamba enene ya basin ya Congo. Bakambi mingi ya bikolo bia mokili bazali na likita ya mbala 12 na motoba ya ONU pona klima na Glasgow na Royaume-Uni. Bomo tambwisi ya Union Africaine President Tshisekedi azali kolobela litumba lya zamba enene ya Afrika ya kati zamba eye etikali lokola elikia ya kobatela mokili na bomati ya moto. President Félix Tshisekedi ya solola kikutu likambo liango mokolo mwamposo na bokutani boye na President Joe Biden ya États-Unis tango ya bokutani bwa G20 mposo muliki na Londres e paiwapi awuti. President Biden alaki kopesa maboko na ekolo Congo Démocratique pe na Afrika na bikolo bya kati pona kobatela zamba ya basin ya Congo na mokano ya bobimisito emission ya carbone kino 2050. Zamba yango ezipaka bikolo biike lokola Gabon pe Congo Brazzaville kasi etandona yango ezali mingi penza na ekolo Congo Démocratique. Na masolo mangu President Biden alakaki komatisa bopesi mangole ma COVID-19 na Afrika kino 110 million ya badoza yango na lisungi ya kompani Moderna. Mokonzi ya États-Unis asenga kipe na President Tshisekedi kusala pona kimia na bikolo biike bya Afrika lokola Ethiopie, Sudan, Guinée na Mali. Bakili mibeko ya Nord Kivu na Ituri ba bimi lelo na likitato plenaire ya Assemblée Nationale pona kolakisa kanda na bango tango bo bakisi mikolo na état de siège pona mbala ya zumi na moko bozali kotalama pene na tuku motoba ya bakili mibeko ya bituka biemi bale ba sakoli eti ba kokota kali susute na makita ya kobatisa mikolo na état de siège po bobumi pe bitumba bizali kokoba ba tiaki manzaka na Singa ya Bolungui, ministre ya Bobati Liekolo, kasi Jean-Marc Kabund, mokambi molandi ya Assemblée Nationale a Pameli, ba kilmibe kubaye, na kolobaka ete, balingi, batika, bana bakongo, bako, bakako kufa, na maboko ya badungolo meso. Premier vice-président ya Assemblée Nationale, Jean-Marc Kabund, a Pameli pe ministre ya Bobati Liekolo, na kosenga kaye, kufunda basoda baye, bazali, kubo ya kotosa ye, pe na baye, bazali kukoba, kupengusa, misolo, ya lifuta ya basoda. Nzokande Assemblée Nationale eyibi na kondima kobakisa mikolo pona mbala ya zumi na moko na état de siège ata mubulu pe nungunungu mozalaki. Batoba ni iba kufi pe basusu babale bazoki na boku isami ya ngundu kamoko na nzela ya Songololo na Congo Central. Nzela ya ngundu kato raye kuma kala mingi pe ebungisa makate penza yangonde tina ya likamaliye indimi ministre ya transport Cheribin Okende oyo ya kitaki esika yango pe alaki ete mbula matari ezali kosala makasi mpona kobongisa SCPT Société Commerciale ya Transport na ba port bitumba bingali makasi kati na mampinga ya batumbuki na Tigre zinga ya mboka Kombolchana Ethiopie batumbuki ba TPLF basakoli ete bazwi mboka yango na nord ya Ethiopie kasi Abiy Ahmed ministre wa yambo ya Ethiopie asengi ba ebanso ba koki kosimba manduki kokota na bitumba yango mpona kobundisa bango Maponomi mazali kosalima na Afrique du Sud ba Sud-Africain koleka nkoto tukumi bale na motoba bazali kopona pona mbala ya yambo ya maponomi sima na apartheid ANC lingomba linene ya politique likoki kobima na se ya bilembo tukumi tano Molobeli ya Maison Blanche a monani na bokono bwa COVID-19 Jean Psaki et lobi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis kasi Joe Biden mokonzi ya États-Unis ye azali na yango te et lobi misala mia ye ya sango kati na mpepo ya mokonzi ya mboka ya États-Unis
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Ba député nationaux ya Nord Kivu mpeyi Ituri basili kozwa mokano ete bakoki kokota lisusu te na likita ya kobakisa mikolo ya état de siège na Assemblée nationale soki mbula matari akokisi na ino te bosenga bwabango na kobakisa mikolo na mai matali a état de siège na ekolo Congo démocratique tolanda bolayi na Christina Bedito
Biso ba ponami ya Ituri pe ya Nord Kivu. Bosili bongo kotia maboko na biso na mokanda mpona kokoka kozala lisusu te na lisanga nyonso ya ba ponami mpona kobakisa lisusu makoki ya état de siège. Tomoni ke yango ezali kaka ya kobebisa makambo. Bato bazali kokufa pe bazali kokima mboka na bango. Donc tomoni ke makambo ya malamu ezali nango te. Tozosenga na Assemblée nationale na biso. Bapesa la polo o ya Commission défense et sécurité o tosala ki pona kotali la makambo ya état de siège. Bapesa yango na bakambi ya mboka. Tomsabala de la ba recommandation wana tonyo so makambo o ba député basalaki esika moko balobaki pona makambo o etali état de siège mais yango tozali ko kamwa te bazali ko tinda ngona gouvernement te po biso tozali ko singa sikoyo tozala lisusu na bapier wana te e bongo tozali ko singa na tata mokambi mokonzi ya mboka ye moko aminga biso ba député ya Ituri abenga biso ba député ya Nord Kivu tozala na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale comme ça tokuta esika nyonso to ye bisa ye makambo o ezali ko leka
ezalaki wana mokeli mibeko gracier de Saint Nicolas Moko na baye batie manzaka na liye bisili ya baponami ba bituka ba bale biye nzokande mokambi ya etat major general ya mapinga ba ekolo Congo démocratique FRDC general Celestin Bala azali na bunya uta mokolo mwalomingo moleki tina na boye iboye na molobeli ya FRDC na Ituri detina jirungongo
aye awa na province ya Ituri pona kolande la misala ya mapinga ekolo na tango yo etat de siège pona koeba nini tosali nini etikali tosala pote kimia eingela esika nyonso banguna ba fongola kimiso parce que toyebi ete tango oyo tozali na ba phase ya makasi etalatina chef d'état major général koya na Ituri ko encourager mapinga ekolo kozala na mapinga ekolo tina ligne de front de yango wana musala na ye azaye kosala me mingi lisusu tokolobaka na mokuse ete mokonzi ya mapinga ekolo aye pona inspection de troupes pe de commandement mais mingi pe évaluation ya situation sécuritaire opérationnelle na eleko oyo ya état de siège
bakelimi beko ya bituka mibale biye bazali nde kosenga bolongu ya ba gouverneur ya ba soda pe botiani ya bakambi basusu basika uto sanza ya mitano bakambi ya ba soda batiama kipo na kokamba Nord Kivu na Ituri na nzela ya état de siège kasi bobomi batupe Bitumba ezali sekokoba utabunya Christina Bedito kuna vewa
Bite elobi ke bizongeli kelasite na bisika mingi na ekolo Congo démocratique atako intersyndicale ya balakisi esengaki bango kozonga mokolo mwalelo na Beni na Nord Kivu balakisi bakani kutu koyeisa makasi greve na bango bazalaki na likita lobi kasi baboti nde bazali kolela mpasi bolayi na Erikas Musi
Tembo Moliwa vyo mokambi. Yasine 4 syndicats d'école conventionnée catholique à l'obiété à Koki, Kozonga, Obakela, Sikaka, Kinombula, Matali, ya école Congo démocratique, Ekoto, Samoka, Nomwa, Bosenga, Nabango.
Et la position des enseignants de Beni reste sur donc reste
Balakisi ya Beni Baboui Balingi Kaka Kozungi Lanzele a kila cité pona bango ba moni ite ya motuya pote ba kwa Kozungi Lanzele a kila si atako ba bazali na Kinshasa ba ndimaki yango Balakisi bakendaki te na grève pote ba tinda maki na mutu moko ya bango bakendaki na grève pote ba lingi kozwa ba solution na problème na bango kasi soki zali na baye bazali ko nga ete to banda biso tokoki kosala yango te tokotika le pai na biso soki mbula matari koloko demokratique e bandi ete kosalisa biso ekoka kosala yango na lombango po ete tozongela nzela ya kilasi
dans la volonté de faire quelque chose il peut le faire vite pour que nous regagnions le chemin de l'école.
Baboti ongambo na bango bazali komilela pona Piero Kolongo ezali pasi kotikala na bana obandaku.
Nazo comprendre te. Bakonji ya basineka dena basieko kuna na Kinshasa balobi bango bazana mesa moko na bakonji ya mboka bazoko linga kosilisa biloko nyonso oyo bazoko senga na gouvernement. Ba senga kina ba balakisi nyonso. Ba banda ko kozwa nzela ya kilase po bana na biso ba banda kotanga me ba ya Beni ba sali lobi ba reunion ba lobi nano ba boy ba boy ba bena zo zanga soki ba ya Beni na ba ya Kini baza basieko moko bi baza ba ya Beni baza basieko mususu nga atake moboti nazo senga na ba lakisi ba yoke la bana na biso mawa ba kende kilase kasi makambo na bango gouvernement zo kozwa ngo Baza mesa moko na premier ministre na yoka ki akenda ke kotala neti makambo ango zoko kende kaka. Me na Beni na zozanga soki nini anduka na senge na bango ba yoke la biso mawa. Ba, banda kozwa bana na biso na ndenge ya kilasi vraiment. Ah, eza neti zota la bango te. Me, eske premier ministre soki afandi na ba oyo bango bazoko tango bongo ba rekize. Est-ce que ceux qui ba sigere ba makambo ko pesa bango ba recommandation bango wana est-ce que ba koboya si ba kondi makaka ba zoni ngana no salaire ezola ezala ka bien na premier ministre ba zoko sala ba makambo wana tango moko ba zo isengele ka ba kende kaka na kilasi
uto bozungi bwa kilasi pona mobu ya kilasi 2021-2022 ba yekoli ya ba école publique pe privé bazali kotanga soki mokete o etando ya Beniville pe territoire na mondele école Congo démocratique balakisi balandite mbela ya intersyndical ya kozongi la kilasi o mokolo lelo na école Mobimba utai nkumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique
Matondo mingi Erikas Mwisi kaka na makambo matali boboi kozonga kelasi na Nathalie Sekabuhoro simurabie akutanaki na molakisi moko ya ekolo Congo Democratique na Ngomba Kinshasa pona koloba pona nini bango pe baboi kozonga kelasi kasi aboi koloba kombo na ye
Dans le public, il y a ce bain là-bas.
Tangite pour l'anime, parce que alors que bas syndical, bas délégué, la bino bas syndical, vous répondre.
Mais bas délégué, bas syndical, d'abord, Yalibo, ce bas délégué, on a bas aliba enseignant, local abisso. Tango bas vendi, na kisantu, deux semaines. Ceux qui bissent au tang s'il est là, bango bas royaux au tang c'est mon colonie. Bas cours, na bango bas au tang c'est mon colonie. Et puis, quand on va faire beau temps, ça. Quand on a des grèves pour nani, il faut commencer par se dire pourquoi on avait déclenché le mouvement de grèves. Est-ce qu'on a eu ce qu'on cherchait pour qu'on puisse se reprendre ou pas? Tout ce qu'on a demandé, Wana. Ce qui n'est pas possible, c'est notre métier. C'est notre métier. Mais étant donné que à Pessiangote, même à Tunalukuta, nanini, ça ne sert à rien. Ce sont nos enfants, nous avons pitié d'eux, mais notre employeur a répondre dans ma camionnette, a répondre Yango. Comme ça, nous allons reprendre. On sait comment nous rattraper. L'année passée, c'était la même chose. Et les enfants, on les a encadrés, ils ont terminé bien l'année. Et cette année, ceux qui vont au Bazongi, va répondre à ma demande, Nabissou, comme il le faut. Nous allons le faire. Mais ce n'est pas prendre un groupe d'enseignants pour aller les cloîtrer à Kisantu là-bas. sans rien faire. Bah, la Mungina Tongo, il n'y a même pas de conférence, il n'y a pas de quoi. Hein? La Mungina Tongo, kaka kota la nature, bah, les, bah, meli, bah, lali, et vous les corrompez pour qu'ils fassent des déclarations contre les enseignants. Non?
Basangona Lingala, na VO Afrique, 104.3 FM, na Kinshasa.
Bakami mingi babikolo ya mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba na ONU pona klima na Glasgow na mayamateli changement climatique. Eloko nini bikolo bia Afrika bikoki ko sala pona kubundisa changement climatique eye na solola ki na tosi mpanu mpanu oya zali na kati ya bayi bazali ko solola pona Afrika ezwali songi.
L'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique.
Na makambo matali changement climatique tokoki kolobate te ezali Afrique te nde ezali ete tokoma wana yango wana biso toye awa mpona koloba ete lokola makambo ya changement climatique etali biso banso bopesa biso mpe mosolo mpo tokoka kosala makambo mayema koki kobatela bazamba na biso mpona bolamu ya mokili mobimba. Makambo ma changement climatique matali biso banso yango wana na mwa ndambo ya makasi yeye bikolo bia Afrika bizali kosala mpona kobatela bibale na bazamba na biso esengeli ete ba peyi developpe bapesa mpe ya bango mosolo lokola balakaka po ete biso banso elongo tobundisa changement climatique
et remplir leurs engagements.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na ngonga ya kolanda masolo mabiso oyo tobengi etando lelo. Edi Isango asololaki na Freddy Lacombo wazali bongo président ya Fédération Congolaise ya Karaté tolanda bango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na itando ya masano ya lelo na Edi Isango championnat du monde ya boxe tumi mekanu ya bibotu ya molongo ba boxeur ya ekolo Congo démocratique babale balongwe lobi na deuxième tour. Basketball African League balungi ya championnat ya ekolo Congo démocratique espoir Fokasha ba l'équipe na kobeta mu mekanu moye ya continent ya Afrika. Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association isingi na Lina Foot kuzungi sela Keni ya ilonga ya Lina Foot 2020-2021 na ASV club kolanda mokano ya TAS tribunal arbitral sportif. Mubengami ya lukumu ya itando ya masanyo ya lelo mukambi ya Fédération Congolaise ya Karaté Freddy Lacombo bolai ya sango eye babeti bibutu babale ya ekolo Congo démocratique to ba boxeur Jerry Kabangu na Christophe Luteke balongwe lobi mukulu moyenga na 8e ya finale ya championnat du monde ya boxe Valdo Yambayamba.
Championnat du monde ya boxe amateur ezali kobunda na mboka Serbie mokolo ya yenga bana mboka Congo mibale babunda ki kasinde balonga kite na kategori ya 54 kilo Jerry Kabangu balonga kiye epai ya Panama mitano na libungu tulu kasi mwana mboka Congo alobi ete akomi lengele malamu na mbala ya sima pombala eye ezalaki ya hii ya yambo na bitumba ya mibale mwana mboka Christopher Luteke ata ko alongi te kasi asepeli na lolenge ya ye ya kubunda
na Bangumi Bale, balongwe na championnat du monde ya box na étape ya 8e de finale.
Na basketball tolisano ya bal na kitunga espoir Fokash ndi akola kisa elungi ya ikolo kongo de mukatika na basketball African League gulaina Valdo yamba yamba.
Ekipe ya basketball ya mibali champion du Congo na kombo ya espoir Fokash akozala na etape ya mibale pona qualification na basketball African League simaye kolonga tonde maya Centrafrique na momekano ya liboso 102-49 atako na match ya mibale akakemi liboso ya FAP ya Cameroun 65-84 équipe RDC a causé la bongo na momekano ya mibale kasi ya kobongisa ezali na ino mingi elobi Ravin Mwimba oyo azali mokambi tope entraîneur ya Fokash.
Ya kobongisa ezana no ebele chaque jour tozo bongisa chaque compétition tozo bongisa pour que ndaku etelma et je sais que kobongisa on peut ici la te les déchets techniques to lingi kaka to kitisa yango ekoma moke
pona Ravin Mwimba elongo na équipe naye mobimba makanisi na bango ezali ete pakenda bongo musika penza
to lingi to kende le plus loin possible place au nzamba bongise libiso to koma place au to koma mais tozo travaille pour to koma musi
esengeli bongo koyeba ete Fokash azali bongo champion du Congo na mibale sima ya mibu mibale ya bozalina
Simana Tasa tribunal arbitral ya sport kupesa ASV club elunga na likambuli tali mosani matuta la zao fekufa ibisili na futa ezongisela club e ya Kinshasa kenya ya mulungi ya edition 2020-2021 na musulu na yango inafute singili bongo kuzongisela ve club bilembo libwa ekataki yango pe kufuta lomande ya $4,300 ya Amerika awana Etats-Unis kaka na basketball mwana ye kolo Congo Democratique Jonathan Kuminga na ba Warriors ba lunga ki Thunder 103-82 na match omokolo mwamposo ya NBA championnat ya basketball ya Etats-Unis championnat ya karate ya Grand Lac esilaki inga ya mposo moleki na ilunga ya bana ba RDC kasi nungunungu ezalaki makasi pona mabungisi mayango etando ya maso Solo et Yambi Poneyango, président de la Fédération Congolaise de Karaté, Freddy Lacombo, Mbote Ndeko, Freddy Lacombo.
Tournoi ya amitié ya Grand Lac et Salemaki, on a ko Luka Kosangisa ba jeune jeunesse nyonso ya région ya Grand Lac autour ya compétition ya karaté on a ko raffermir ba relation unité na obongisa makambo maimatali kimia na kati ya région pambate boyebi mikolo miuti koleka région wana ezalaki na usu na mobulu mingi na makambo tali ya sécurité insécurité wana ezali beaucoup plus œuvre ya badongolo miso oyo bazali koyaka ko recruter ba jeune oba kosala isala ya mabe oboyebi yango tozwaki likanisi sima ya discours ya mokonzi ya mboka na tribune ya Union Africaine tango alobaki te akosala makasi na mandana ya Union Africaine po akoka kosilisa mobulu na insécurité oyo ezali na kati ya région ya Grand Lac. Biso en tant que jeunesse tokokaki koakompagne kaka na makanisi wana na nzela ya mosala oyo toyebi ya encadrement ya jeunesse au sein ya karate yango wana tosangisaki ba fédération ya karate ba pays nyonso ya Grand Lac po ete tokutana na Goma tomeka kosala competition wana tobengi tournoi d'amitié de Grand Lac pona ko véhiculer message wana ko véhiculer grande vision ya chef de l'état surtout ke na mandat ya Union Africaine azali ko prôner la paix dans la région. Tournoi wana sango esukaki le 24 octobre la RDC et kokaki kozwa sur les 16 médailles d'or qui étaient en jeu 12 notamment il y a or plus 2 médailles il y a bronze na 2 médailles il y a argent.
À part message bozo tinda pona kimia sur le plan il y a sport et logo ni memeli RDC pe memeli région mbano na ngwezanini
mbano na ngwezali te RDC na ba pays nyo sa région et utai ko le kisabambule bele sans que ba participer na ba compétition moko internationale ya karaté pona makambo etali COVID. Et ça dit que presque tout le monde a passé plus de 2 ans à Brosse sans participer dans la compétition. C'est une opportunité que la RDC a pesaki na ba pays à région pour bakoka kozonga les sous na momeseno ya ko participer na ba compétition internationale. Yango moni ba pays bayaki ebele bazalaki na sengo mingi ya ko retrouver les sous tatami ya ko retrouver compétition ya haut niveau. Na niveau international, parce que même l'Union des Fédérations Africaines de Karaté a tindaki ba expert pour ba superviser compétition wana. C'était une compétition à niveau à l'écolo.
Que ma problème ezalaki sur le plan organisationnel ba msuba lobi même ba athlète ba zui mbongo na bangote tout ça ba msuba bizaki sabotage pour ça makamba politique tout ça likambongo ezapenza ndenge nini.
Problème ata mokote ezali na niveau ya organisation, c'est la première édition, il faut comprendre que la perfection ezali objectif moko oyo moto atikala ko atende te na mokili. Musale salemi malamu ba athlete bazali na esengo, lenteur administrative ekoki ko décourager bango te. Ce sont des budoka kala mingi te bakozala satisfait, d'autant plus que na niveau ya ba démarche oyo tosalaki nous avons déjà une part de la solution. Je crois que dans les heures qui suivent bakozala ya kosepela. Na niveau ya sabotage, je ne crois pas. Chaque pays a ses réalités. Il y en a qui n'ont pas eu de budget, d'autant plus que ce tournoi n'a jamais été programmé avant. C'est une création de la RDC. Nous avons pris l'initiative, Yakosala Yango, encore que tu inscris Yango, Yaba Agenda, Yaba Pays Moussousso. Le lobbying que nous avons fait a marché. Si sur 9 pays attendus, nous avons pu avoir 6, je crois que c'est un grand succès. Et Yaba Moment Oyaboye, on ne peut qu'acclamer.
Souka Etandu Yamasano Nabiso Awa, Tokuyo Kaiten Yamibale, Yabiyano Yamukambia Fédération Congolaise Yakarate, na édition Nabiso ya 20h30 en Ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville na sango ya mokili ya lelo wabino Edi Isango.
Zali kolanda sango ya mokilele zalaki bongo Edi Isango azalaki kosola na ndeko Freddy Lacombo azali bongo président ya Fédération Congolaise ya Karaté. Bokolanda bongo eteni ya mibale na simangonga mibale pona kolanda nini basolo la kilisusu na kati ya masolo na bango.
Kishasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo pona baye balandi biso lelo pona mbala liboso tozali na bino mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h heure ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Deuxième édition na biso za bongo na 20h30 heure ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Bobanda bokoki pe kolanda basango na biso mususu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com. tozana pe na page na biso Facebook voalingala bobo sanate kolaike yango. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Basango oya motuya tomemela kibino mokolo mwalelo ezalaki mingi mingi. Ba député ya Nord Kivu mpe Ituri basali basili kozwa mokano ete bako boya bopusi ya état de siège. Topesa kibino bolaina yango na kati ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Bitelo biike biboyi kozongela kelasi na ekolo Congo démocratique bolanda kibongo. Basango na molai na Erikas Mwisi. Bakambi mingi babikolo bya mokili mobimba bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU to COP 26 na mboka Glasgow pona kotala mai matali makambu ya changement climatique. Ezala kibongo basango na biso olokota Lingala ya mokolo mwalelo. Soki bolanda kibiso ezala kibongo o elobeli eye ndeko Edi Isango. Et puis nanzela ya masine zalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi oyo pembeni na ya zalaki na ndeko John Dryden bangonde basalisaki biso lelo poto koma o banda kona bino tokutana na bino lisusu na 20h30 heure ya Kinshasa mpe ya Brazzaville, 19h30 temps universel pona deuxième partie ya Basango ya mokili lelo olobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga Botika la malamu tokutana bino na veoalingala.com pe bobo sana pete ko like page na biso Facebook veoalingala Botika la malamu.